Jūsu uzmanībai ierakstīt no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Doms Terbits no ASV.
I'm just going to give you some statistics about money in America.
Es jums gribu nosaukt dažas statistikas skaitļus par naudu attiecībā uz Ameriku.
A lot of Europeans have a misunderstanding about everybody in America is got all the money in the world.
Jā, un Eiropā sevišķi daudziem cilvēkiem ir tāds nepareizs priekšstats par to, ka Amerikā nu, tur ir viss pasaules nauda.
There are a lot of very rich people in the United States.
Jā, ir ļoti daudz bagātu cilvēku Amerikas Savienotajās valstīs.
But there are lots of very poor people in the United States
Bet
also.
Tieši tāpatām ir ļoti daudz cilvēku, kas ir nabadzīgi.
I know I grew up poor myself.
Es izaugu pats nabadzībā.
I never owned a bicycle.
Man nekad nebija biuritens.
I'm the youngest of six. I never even had a football that I could call my own.
Es biju jaunākais no sešiem bērniem un pat nebija nekad futbola bumbu, kur es varētu saukt par savu.
But, you know, actually, I think it does you a lot of good to grow up poor. You appreciate everything you have in your life after
Bet,
that.
Bet patiesībā es domāju, ka tas dāvā ļoti daudz labu uzaugt namadzībā, jo tu pēc tam novērtē as lietas.
As an adult, God has blessed me and I have no financial needs.
Un esot pieaugušam, Dievs ir man svētījis un man nav nekādu finansiālo vajadzību.
You always want more money, but...
Tu vienmēr gribi vairāk naudas.
I never had a bill I couldn't pay.
Bet man nekad nav bijis rēķins, kurus nevarētu apmaksāt.
I started tithing in 1970. And that
es sāku dot desmito tiesu 1970. Gadā.
Since 1970 I'd never had a bill I couldn't pay on time.
Un kopš 1970. Gada man nekad nav bijis rēķins, kurus nevarētu laikā apmaksāt.
But the vast majority of millionaires in the United States live in a house that costs less than $500,000.
Lielākā daļa no miljonāriem, kas dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, dzīvo mājās, kuras maksā.
And most of the millionaires don't wear a Rolex watch.
How much?
About $400,000 house.
Jā, tātad dzīvo mājās, kas ir mājā, kas maksā tikai 400,000 dolāru.
Most of them wear Timex watches, not Rolex watches.
Un lielākoties viņiem nav Rolex pulksteņi.
Generally they never spend more than $15 on a bottle of wine.
Un lielākoties viņi netērē vairāk kā $15 par vīnu pudeli.
And they'll never pay more than $400 for a suit either.
Un viņi lielākoties arī netērē vairāk kā $400 par uzvalku.
They'll drive Nissans, not BMWs.
Viņi brauc ar Nissaniem, nevis ar BMW.
They're not worried about having prestigious brands of clothes and stuff
un
like that.
Nerūpējas par to, lai viņu apģērbi būtu kaut kādas īpašas firmas, īpašu brendi.
Most millionaires in the United States are very frugal, they don't, but they're very happy.
Un lielākā daļa, tātad Amerikas Savienotās valstīs dzīvojošo miljonāru, viņi ir pieticīgi, bet viņi ir laimīgi.
One out of every eight households is worth $1 million in the United States.
Viena katra astotā mājasaimniecība Amerikas Savienotajās valstīs
worth $1 million.
$1 million vērtībā ir.
But $1 million in the United States doesn't buy you as much as it would buy you here.
Bet miljons ASV dolāru par to nevar nopirkt tikpat daudz, cik par to varētu nopirkt šeit.
Here's what the top 36% of the people earn in the United States.
Šeit ir kod 36% Amerikas Savienotajās valstīs, tie, kas pelna vairāk, ko viņi nopelna.
20% of the people earn $107,000 a year.
Tātad 20% nopelna 107,000 gadā.
10% earn $148,000.
10% nopelna 148,000.
5% earn $208,000.
5% nopelna 208,000.
1% earn $500,000 a year.
Un 1% nopelna $500,000 gadā.
And that's where all the riches are. That's where the rich people we consider rich people in the United States.
Tas ir visi, ko mēs pieminējam, tie visi ir tie, kurus mēs varētu uzskatīt par bagātiem cilvēkiem.
The average income for most individual workers is $50,000 or less.
Vidējā alga parastam darbniekam būtu 50,000 vai mazāk.
That's why unfortunately most women have to go to work now they can't stay home and raise their children.
Un tas ir tas iemesls, kāpēc, diemžēl, Amerikā lielākā daļa sieviešu viņas nevar palikt mājās darbs, lai audzinātu bērnus, viņām ir jāatgriežas darbā.
If you have a family and you want to have a decent car and a home, you need to earn at least 80 to 100,000.
Ja tev ir ģimene un tu gribi, lai tev būtu māja un mašīna, tad tev ir jānopeln vismaz 80 līdz 100 tūkstoši gadā.
And for most families that means the husband and the wife both have to work.
Un lielākā daļa ģimeņa tas nozīmē, ka gan vīram, gan sievai ir jāstrādā.
And that's in many ways that's really hurt our family life and our spiritual lives.
Un tas ļoti lielā mērā sliktā nozīmē ietekmē mūsu ģimenes dzīvi un mūsu garīgo dzīvi.
I see the same problem in Europe also. Most women have to go to work.
Es redzu to pašu problēmu arī šeit Eiropā, ka lielākā daļa sieviešu ir jāstrādā.
I was really fortunate when my wife after 3 years didn't go to work, she stayed home.
Man ļoti paveicās, ka man sieva three years after marriage,
after we married.
3 gadus pēc tam, kad mēs salaulājāmies, varēja vairs neiet uz darbu, viņa varēja palikt mājās.
But you know it was never easy. I had to work 2 and 3 jobs.
Bet tas nekad nebija viegli, jo man bija jāstrādā divos vai trijos darbos.
And the truth is Jesus came to comfort the afflicted.
Bet patiesība ir tāda, ka Jēzus nāca mierināt apspiestos.
And he also came to afflict the comfortable.
Un viņš nāca arī apspiest tos, kam viss ir.
And this talk should do the same.
Un šī runa, ko es saku, vajadzētu izdarīt to pašu.
I want to make you feel a little bit uncomfortable about your financial life.
Es gribu, lai jūs likt jums justies mazliet diskomfortā par jūsu finansiālo dzīvi.
Most of us are ignorant about the source of financial blessings.
Lielākā daļa no mums vienkārši nedomā par finansiālo svētību avotu.
Most of us think it's hard work.
Lielākā daļa no mums domā, ka tas ir smagais darbs, tas avots.
Real talent.
Vai īsts talants.
But it's the Heavenly Father.
Bet tas ir Debes Tēvs.
He's the source.
Viņš ir avots.
Many are ignorant about the master key to financial prosperity.
Un lielākā daļa tika neapzinās galveno atslēgu uz finanšu pārpilnību.
The master key is wisdom.
Galvenā atslēga ir gudrība.
I want you to read from Proverbs.
Es gribu tā nolasīt no sakām vārdiem.
Proverbs 8. Again, I read my book. Proverbs 8, verses 18-21. You'll be reading.
Sakām vārdi 8. Nodaļa, varbūt kāds jau būs ātrāk atradis nekā es. Tā nodaļa 18-21. Pants. Bagātība un gods nāk man līdzi, augoša manta un taisnas guvums. Mani augļi labāki par zeltu, par tīru zeltu, un mani raža par izcilu sudrabu. Taisnības ceļus staigāja turos pie patiesības takām. Es dāvāju pārticību tiem, kas mani mīl, un viņu mantnīca spildu.
Proverbs 3 says it this way: wisdom offers a long life.
Un trešā nodaļa sakām vārdu grāmatā saka, gudrība dāvā tev ilgu garu dzīvi.
As well as wealth and honor.
Tāpat kā labklājība un godu.
We can live a debt-free life.
Mēs varam dzīvot no parādiem brīvu dzīvi.
We can open unlock the golden windows of heaven.
Mēs varam atslēgt debesu durvis.
So that the river of plenty will flow into our homes and our churches.
Lai pārpilnības upes ieplūst mūsu dzīvēs, mūsu baznīcā.
Too many people are hurting.
Pārāk daudz cilvēku cieš.
Too many people are hungry, too many people are ignorant.
Pārāk daudz cilvēku ir izsalkuši un pārāk daudz cilvēku ir vienaldzīgi.
Too many people are poor.
Pārāk daudz cilvēku ir nabadzīgi.
Tragically, it's totally unnecessary.
Un traģiski un absolūti tas nav nepieciešams, tam tā nebūtu jābūt.
Prosperity is having enough divine providence.
Un pārpilnība ir tas, kad ir pietiekami daudz providence. Apredzības.
To complete your divine assignment.
Lai izpildītu tavu dievišķo aicinājumu.
You can prosper, you must prosper.
Tev ir jāpieaug bagātībā un
and you will prosper.
Un tev tas izdosies.
Jesus came to unlock this new level of prosperity for us.
Jēzus atnāca, lai atslēgtu šo jaunu līmeņu bagātību priekš mums.
It's the abundant life.
Tā ir dzīve pārpilnībā.
The thief comes to kill, steal and destroy.
Tātad zagls nāk, lai zaktu, nogalinātu un iznīcinātu.
Jesus said, I came to give you life in the fullness.
Un Jēzus saka, es jums nācu dāvāt dzīvi pārpilnībā.
Now it's your turn for financial turnaround and breakthrough in your life.
Un tagad ir jūs kārt, lai jūs dzīvi izmainītos finansiālā ziņā.
No one else can do it for you.
Neviens cits to nevar izdarīt jūsu vietā.
Nobody else is responsible for it but you.
Un neviens cits nav atbildīgs par to, kā jūs paši.
And we need to know we're not serving an uncaring, unfeeling God.
Un mums jāzina, ka mēs nekalpojam nejūtīgam, nelīdzjūtīgam Dievam.
Your God truly cares for everything you need.
Un jūs Dievs tiešām rūpējas par un zina visas lietas, kas jums ir vajadzīgas.
Especially the financial burdens you're carrying today.
It īpaši finansiālās nastas, ko tu nesi šajā dienā.
We all need to have a vision so big.
Mums visiem ir jābūt mūsu vīzijai tik plašai.
It'll take a miracle to complete our vision.
Lai būtu nepieciešams brīnums, lai šo vīziju piepildītu.
Someone here should be saying, I want to start an orphanage for 1,000 children.
Kādam šeit vajadzētu teikt, es gribu uzbūvēt namu 1,000 bērniem, bērnam.
I can't afford to feed my children today, but I want to have an orphanage for 1,000 children.
Tātad es nevaru atļauties šodien pabarot savus bērnus, bet es gribu uzbūvēt šo bērnu namu priekš 1,000 bērniem.
Somebody else might be thinking, I want to print 1,000,000 Bibles to send to China.
Kāds cits varētu domāt, es gribu uzrukāt miljonus bībeles, lai viņus sūtītu uz Ķīnu.
Or maybe support 100 seminarians in Vietnam.
Vai atbalstītu 100 semināristus Vietnamā.
I'm actually doing some of that now.
Es patiesībā dažas lietas no šīm tieši tagad atbalstam semināru.
We're up to 60 the year before last, we dropped down to 50, but we have over 50 seminarians we support in Vietnam right
tad
now.
Tad mums ir pāri 50 semināristu, kurus mēs atbalstam Vietnamā šobrīd.
And I want to get to 100.
Un es gribu, lai mēs nokļūstam līdz 100, ka mēs atbalstam 100.
That's just one of the little dreams I have.
Tā ir tikai viens no mazajiem sapņiem, kas man ir.
We all want a dream so big that we need a miracle. I can't do this, but I know God can do it.
Mums vajag, lai mūsu sapņi būtu tik lieli, ka es zinu, es to nevaru izdarīt, bet Dievs to var izdarīt.
Common people set common goals.
Parasti cilvēki uzstādu parastus vienkāršus mērķus.
Uncommon people set uncommon goals.
Un neparasti cilvēki uzstādu neparastus brīnumainus mērķus.
Uncommon achievers achieve uncommon goals.
Tātad neparasti cilvēki sasniedz neparastus mērķus.
And we are commanded to do more.
Mums ir pavēlēts darīt vairāk. Tā ir pavēle no Dieva.
Increase is expected of us.
Un pieaugums ir gaidāms mums.
Jesus said in Matthew 25.
Jēzus teica Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā.
It discussed the wicked and slothful servant. Wicked and slothful lazy.
Tu kūtrais un slinkais kalps.
When you refuse to use your talents and your gifts,
kad mēs atsakam Dievam savus talants un savus dāvans,
a curse comes upon you.
Lāsts nāk pār mums.
Because you did not multiply.
Jo jūs nepavairojāt.
We want our harvest to help other people.
Mēs gribam, lai mūsu ražas palīdz citiem cilvēkiem apkārtējiem.
We want to be instruments of blessings to others.
Mēs gribam būt svētības instrumenti priekš citiem.
Because there's so many hurting people around us.
Jo ir tik daudz cilvēku, kur cieš apkārt mums.
So get a dream big enough that it's going to require every ounce of faith to make it happen.
Un tātad mums vajag tādu sapni, kurš prasīs no mums, prasīs visu ticību, visu ticību, kas mums ir.
Whatever dreams you have right now,
lai kāds sapņi jums šobrīd būtu,
you need to double it.
Jums vajag dubultot to.
So you can double your financial blessings.
Lai jūs varat arī dubultot savas finansiālās svētības.
Asking is the key to receiving.
Lūkšana, prasīšana ir atslēga uz saņemšanu.
Jesus said, ask and you shall receive.
Jēzus teica, lūdziet un jūs saņemsiet.
Many desire to have more money.
Ļoti daudz grib, lai viņiem būtu vairāk naudas.
Many wish they
daudz
have more
grib,
money.
Vēlas, lai viņiem būtu vairāk naudas.
Many dream that they could
daudz
have more
sapņo,
money.
Ka viņiem varētu būt vairāk naudas.
But we never have we need to have to understand the power of asking for.
Bet mums ir jāsaprot spēks tajā, ka mēs lūdzam pēc tā.
Isaiah 1:19 says this.
Isaiah grāmatā 1. Nodaļā 19. Pantā.
He withholds from those who doubt.
He
takes, he won't give to those who
viņš nedos tiem, kuri šaubās.
That means if you don't believe that you're going to get blessed, you won't get blessed.
Tātad, ja tu netici, ka tu tiks svētīts, tu tiešām netiks svētīts.
God does anything we believe.
Dievs dar visu, kam mēs ticam.
I believe I'm going to be poor.
Es ticu, ka es būšu nabadzīgs.
You're going to be poor.
Nu, tu būsi nabadzīgs.
I'll never be able to do that.
Es nekad nevarēšu izdarīt to.
You'll never be able to do that.
Tu tiešām nekad nevarēsi to izdarīt.
I believe I'm going to have 100 seminarians in Vietnam I'm going to take care of.
Es ticu, ka man, mums būs 100 semināristi Vietnamā, par kuriem es rūpēšos.
It's coming.
Tas nāk.
It's coming.
Tas nāk.
I'm more than halfway there now.
Es esmu jau pār pusceļam uz turieni.
It's going to happen.
Tas notiks.
How about you?
Kā ir ar jums?
What do you believe for?
Kam jūs ticat?
What are you asking for?
Ko jūs lūdzat?
Deuteronomy says it this way.
Deuteronomy.
The book of Deuteronomy. Say it in English and Latvian.
Deuteronomy. Piktā Mozes grāmata, laikam, jā.
He says, he rewards those who believe.
Viņš atalgo tos, kas tic.
Tears alone do not move God.
Asaras vien neaizkustin Dievu.
Desperation doesn't intimidate God.
Izmisums neaizskar Dievu, neaizsniedz Dievu.
Manipulation doesn't control God.
Manipulācijas nevar, ar manipulācijām nevar kontrolēt Dievu.
Education doesn't influence God.
Izglītība neietekmē Dievu.
Faith is the only voice that God respects.
Un ticība ir vienīgā balss, ko Dievs respektē.
If you believe, you change everything.
Ja tu tici, tu maini visu.
The more you believe, the more God will bless you.
Jo vairāk tu tici, jo vairāk Dievs tev svētīs.
Remember, God wants you to approach him when we have a need.
Atcerieties, Dievs grib, lai mēs viņam tuvojamies, kad mums ir vajadzība.
God wants to be trusted.
Viņš grib, lai viņam uzticās.
He wants to be your source.
Viņš grib būt tavs avots.
He wants to be the person that you discuss your problems with.
Viņš grib būt tas, tā persona, ar kuru tu apspriedi savas grūtības, savas problēmas.
And people steal the tithe from God.
Un cilvēki nozog šo lietu no viņa.
The holy portion that's reserved just for him.
Tātad svētā, tā svētā lieta, kas ir domāta tieši viņam.
When you keep your tithe, when you keep your tithe,
jā, kad tu paturi sev to desmito tiesu,
you commit a theft.
Tu izdari zādzību.
When you take something that doesn't belong to you, you're a thief.
Kad tu paņem kaut ko, kas nav tavs, tu esi zagls.
And the Bible says thieves will not go to heaven.
Un Bībele saka, zagļi nenonāks debesu valstībā.
Now a tithe means 10%.
Tātad ziedojums, tātad desmitā tiesa, tas nozīmē 10%.
A great example in the Bible was Abraham.
Un lielisks piemērs Bībelē bija Abrahams.
He gave 10% back to God.
Viņš deva desmito tiesu atpakaļ Dievam 10%.
He wanted to prove that God was his provider.
Viņš gribēja pierādīt, ka Dievs ir viņa, kas par viņu rūpējās.
And he was blessed incredibly.
Un viņš bija neticams svētīts.
In Genesis 13 it talks about the abundance that Abraham had.
Radīšanas grāmatā 13. Nodaļā ir teikts, runāts par svētībām, kas Abrahamam bija.
It said he was very rich in cattle and in silver and gold.
Teikts, ka viņš bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu.
Your tithe is the golden gate to financial supply.
Tātad jūsu desmitā tiesa, tas, kas dod desmito tiesu, ir jūsu ceļš uz tu.
We've read Malachi 3 verse 10 before.
Mēs lasījām Malachi grāmatā 3. Nodaļā, es nepantā iepriek.
Bring the full amount of your tithe into the temple.
Nesi visu desmito tiesu uz templi.
And there will be food aplenty for you.
Un tev būs daudz augļu.
He says, put me to the test.
Dievs saka, pārbaudi mani.
And you're going to see the windows of heaven open up for you.
Un tu redzēsi, ka debesu logi atvērsies priekš tevis.
And there'll be an outpouring of all kinds of things.
Un dažādas lietas izliesies par tevi.
Not just money, but all kinds of things.
Nav tikai par naudu, dažādas lietas.
But the arrogant will not tithe.
Bet lepnie nedos desmito tiesu.
See, there's three kinds of atheists.
Redz, ir trīs veidi ateisti.
Those who believe that God does not even exist.
Tātad pirmie ir tie, kur tic, ka Dievs neeksistē.
Those that believe they are capable of doing anything God can do.
Otrā šķira ir tie, kur tic, ka viņi var darīt visu to pašu, ko Dievs var darīt.
And those that consider themselves as God in their own eyes.
Un trešā šķira ir tie, kuri paši savās acīs sevi uzskata par Dievu.
A non-tithe's position is like an atheist.
Tātad tas, kurš nedod desmito tiesu, ir kā ateists.
They keep their tithe.
Viņi patur to sev.
They're a God on their own.
viņi paši, es esmu pats, Dievs pats sev.
They'll take care of their own life.
Mēs paši, es parūpēšos pats par savu dzīvi.
It's the ultimate proof of arrogance and pride.
Tas ir pierādījums lepnībai un augstprātībai.
In the Old Testament, Abraham and many others tithe.
Vecajā derībā Abrahams un daudz citi deva desmito tiesu.
In the New Testament, even the Pharisees and the hypocrites, they remembered to tithe.
Un jaunajā derībā pat farizeji un hypocrites un liekuļi, farizeji un liekuļi, pat viņi deva desmito tiesu.
Tithing can break the financial curse in your family.
Tad desmitās tiesas došana var salaust lāstu par finansēm jūsu ģimenē.
What nation do you think, what people have the most money as a people? Irish people, Italian people?
Kāds domāt, kādai tautai ir visvairāk naudas kopumā? Īriem, latviešiem?
What people are the rich people in the world?
Kurai ir bagātākie pasaulē?
Jews.
Ebreji.
Who's got all the money? The Jews.
Kam ir visi naudas? Ebrejiem.
Who's been tithing for 4,000 years?
Kurš dod desmito tiesu 4,000 gadu?
Jews.
Jūdi.
It's a secret.
Tas ir noslēpums. Tas ir noslēpums.
They may not be good people, they may be terrible people.
Viņi pat varbūt nav labi cilvēki, viņi varbūt ir ļoti slikti cilvēki.
But they're smart enough to tithe.
Bet viņi pietiekam gudri, lai dod desmito
tiesu. And they take care of each other.
Un viņi rūpējās viens par otru.
And they're the richest people in the world.
Un viņi ir bagātākie cilvēki pasaulē. Nu, kā cilvēki.
I wish the Irish learned that, I would have been rich.
But es būtu gribējis, lai ir to būtu iemācījušies, tad es būtu bijis bagāts.
The Irish were always the poorest people in the world.
Bet ir vienmēr bijuši nabadzīgākie pasaulē.
But we're learning to tithe.
Bet mēs mācāmies dot desmito tiesu.
So, tithing breaks your financial curse in your life.
Tātad, desmitās tiesas došana salauž lāstu par finansēm tavā dzīvē.
See, people that hold on to their tithes,
tātad cilvēki, kas turās pie tās desmitās tiesas,
are living under a curse.
Dzīvo zem lāsta.
Because the Bible says that there's a curse those that don't tithe.
Jo Bībele saka, kad tie cilvēki ir nolādēti.
And tithing has proof that you have conquered greed in your life.
Un desmitās tiesas došana ir pierādījums, ka tu esi uzvarējis alkatību savā dzīvē.
See, Satan steals.
Tātad Sātans zog.
Man hoards things.
Cilvēks tur, satver lietas.
And God gives away.
Un Dievs dod.
Your giving is the only proof that God is living within you.
Un tava došana ir vienīgais pierādījums, ka Dievs dzīvo tevi.
Whether it's your money, your mercy, or your love.
Tava žēlstība vai mīlestība.
Giving is the only real evidence that you love.
Un došana ir vienīgais īstais pierādījums, ka tu mīli.
God so loved the world that he gave.
Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka viņš deva.
God promises those who would tithe will have financial harvest as a result.
Dievs apsola, ka tie, kuri dod desmito tiesu, viņiem būs viņi saņems augļus kā tā rezultātā.
Mark 10:30 says this.
Marka evaņģēlija 10. nodaļa 30. pāns
saka. 100 times houses.
Saka, jūs saņemsiet 100 reizes vairāk māju.
Brothers, sisters,
brāļu, māsu, māšu,
children and fields.
Bērnu un lauku.
With persecution.
Ar vajāšanām.
And in the age to come you'll receive eternal life.
Un nākamajā dzīvē mūžīgo dzīvi.
Can we just stop and think about that?
Vai mēs varam mazliet apstāties un par to padomāt?
God said, give me 10%.
Viņš saka, Dievs saka, dod man 10%.
Just give it.
Man dod vienkārši to man.
Now, I'm going to give you 100 times that back.
Es tev došu 100 kārtīgi atpakaļ.
I'm going to bless you in your health. I'm going to make you happy.
Es tev svētīšu to veselību. Es došu to labu māju.
And then when you die, you go to heaven for all eternity.
Un, kad tu nomirsti, dodies uz debesīm uz visu mūžību.
No, I want to hold on to this $10.
Nē, es gribu tos $10 paturēt sev. Man vajag 10 eiro.
I have to buy a bottle of whiskey.
Man jānopērk whiskey pudel.
I need 10 euros
man
for a bottle of whiskey.
Man vajag 10 eiro, lai nopērk whiskey pudel.
I can't give this to you, God. I know
es
you'll give me back $10,000. We are so foolish.
Mēs esam tik muļķi.
There are no lies in the Bible.
Bībelē nav mel.
And he says, I'll, you receive 100 times as much.
Un tā saka, tu saņemsi 100 kārtīgi.
Do you believe that?
Vai jūs tam ticat?
Yeah. You do?
Jūs ticat?
You must be tithing then.
Un tad jau desmitā tiesa.
Because if you believe it,
ja jūs tam ticat,
you'd have to be crazy not to tithe.
Jums jābūt trakiem, lai nedod desmitā tiesa.
Please believe me.
Lūdzu, ticat man.
Tithing works.
izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Suntažos.